kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa mga kapapasok lamang na balita, tuloy ang Sydney Harbour Fireworks sa pinakahuling anunsyo ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian. Pero magkakaroon ng mga mahigpit na patakaran para sa pagtitipon na kaugnay ng selebrasyon ng bagong taon. Kasunod dito ng bagong 5 kaso ng COVID-19 na kaugnay pa rin ng Northern Beaches outbreak. Mas mahigpit na limitasyon sa pagtitipon ang ipatutupad sa Northern Beaches. 5 lang ang papayagan sa Northern Zone para sa indoor at outdoor gatherings. Pawang mga tao rin ito sa parehong zone. Magkakaroon ng permit system para sa mga gustong pumunta sa Sydney CBD sa New Year's Eve. Ilan sa mga designated zones ang Circular Quay, North Sydney at City. Sa Greater Sydney naman, tuloy rin ang mga council events at functions sa mga business venues sa syudad. Pero kailangang sumunod sa mga social distancing requirements, seating at record keeping. Ang mga picnics naman at ilang outdoor gathering ay limitado na lamang sa 50 tao mula sa 100. Ipinagbabawal ang camping sa paligid ng harbor at sa lugar na panonooran ng fireworks display. Limitado pa rin sa 10 ang bilang ng mga taong pwedeng magtipon sa mga tahanan. Ang mga lugar sa Sydney Harbour foreshore na una nang inireserba para sa frontline workers ay kinansela. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, ang hakbang na ito ay para maiwasan ang anumang hawaan.
So unless you have a permit to go to someone's home with not more than 10 people, or you have a permit from Service New South Wales to attend a hospitality venue, nobody should be in the CBD at all. And that is our strong message. All of us, no matter where we are in New South Wales or Australia and the world for that matter, can enjoy the 7-minute display from home. And that is the safest way this year to enjoy the fireworks.
At yan ang mga pinakahuling balita ngayong araw ng Lunes. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.